Mela Búðin.
Fréttastofa RÚV klukkan 2 á Sjónbrynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kröpp lægð gengur yfir suðvestanvert landið eftir hádegi. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð og Vestfirði vegna austan og suðaustan hríðar. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur Vegagerðarinnar segir lægðina ekki mjög djúpa og hún fari hratt yfir.
Og það hvessir sko af suðaustri og austri og undan henni og verður daldi kast svona í tvo klukkutíma eða svo. Og við höfum verið að vara við því að það getur orðið kviður alltaf 40 metrum á sekundu, einhver undir Hafnarfjalli og þá þvert á veginn og síðan líka utanverið Kjalarnesi og það það svona í kringum þrjúleiti, 3-4 sem það verst.
Og það snjóar einnig tíma á Hellisheiði og í Þrengslum en Einar segir að það standi stutt yfir áður en það hlánar. Barnshafandi kona fannst á lífi í húsarústum íbúðahúsi borginni Mandalay í Myanmar í dag. Leitað í kappi við tíman í húsarústum í Myanmar eftir öflugan jarðskjálfta sem varð á föstudag. 1700 manns hafa fundist látnir og enn riða eftir skjálftar yfir. Og jarðskjálfti af stærðinni 7 varð undan ströndum Kyrrahafs eyjunnar Tonga í dag. Gefin hefur verið út flóðbylgju viðvörun vegna skjálftans á eyjunni Niue og Tonga. Almannavarnir á Tonga hafa beðið fólk sem býr nærri ströndinni að færa sig innar á eyjuna þar sem landið rís herra. Og fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má auðvitað alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Takk fyrir fréttinnar, fréttastofa, höldum að fram með tónlistan hér að þessum sunnudegi með Rúnari Róberts til klukkan 4. Fyrsta leik eftir tvö fréttir á Sístón. En það er Þráin Hafsteinsson, sínum söng og hljóð frá leik. Eða Hafsteinn Þráinsson, það nú spurning. Þetta er skráð hérna, já, þetta er Hafsteinn Þráinsson, en þetta er vitið skráðurist er hérna. Ég ætla þannig að það er í bósti sem kom frá tónlistamanninum, stendur Þráin Hafsteinsson, já, ok. Platan heitir Only Getting Started, kom út núna 7. mars, eða lagið, og lagið fjallar fyrnafni frelsuð í tömlulausri sköpunargleði og gera hlutina bara því að þeir eru skemmtilegir. Þar höfum við það. Hafsteinn sem öll starfandi tónlistamaðurinn í ýmsu sviðum hefur kynnst í hvað stress og pressa í heimi lista getur litað hana með grárri slíki og maður týnist í forsöndu fyrir því af hverju maður skapar til að byrja með. Þar höfum við það. Hér Sístón. Only Getting Started.
Could have been somebody with nothing to embody. Instead of anybody, I think I'm right where I belong. Took me a while to see it, and even more to feel it. How could I have been so wrong? Better. I'm gonna build up higher.
Jónsson á Rás 2.
Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, your long lost pal, I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? Back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call.
Call Me Al frá 1926 að blutinni Greisland. Þetta Paul Simon og hann að syngja hættum manni svona mið aldurs krísvipri og titillinn að læginu og hluta textanum var til þegar eftir hann hafði farið í partí og hitt þar Pierre Boulez sem að er stjórnandi sinfoni hljónsetta, hann er franskur og hefur samið fullt af sinfoni og annars líkt en hann var sem að hitti hann í þessu partí og var þá með konu sinni Becky Harper og Pierre Boulez kallaði Paul Simon all og konun hans Becky Betty og það fekk hann svona innblástur að leika sér með þetta allt saman en gáum til við þess er leiðandi. Það er viðvaranir, gular viðvaranir. Vegna við þess að Suðurlandi, Faxaflóa, Breiðafirði, Vestfjörðum, Norðurlandi, Eystara, Miðhálandinu og Ströndum og Norðurlandi, Vestara. Það farið yfir þetta vel, svo sem í fréttum, klukkan 2, en kíkjum samt á þetta. Gengur í austan og suðaustan 13 til 20 metrar á sekund með snjókomu eða slittu sunnan á vestalands og síðar rigningu og verður hvassast syðst. Úrkomu lítið fyrir norðan og austan en snjóa þar öðru hvoru í kvöld. Hiti 0 til 7 stig, setnipartinn, hlýjast syðst. Snýst í suðvestan 15 til 23 metrar á sekund með skúrum eða jeljum í nótt. En hægara úrkomu lítið austanlands dregur smá saman um vindi á morgun og rofa til. En snýst í austan 8 til 15 með rigningu annað kvöld fyrst sunnanlands. Fyrir höfuðborgarsvæðið gengur í austan 10 til 18 metrar á sekund með slitið að snjókum en suðlægari og eða suðaustlægari og rigningu undir kvöld. Hlýnandi veður heiti 3 til 8 stig setnipartinn. Suðvestan 8 til 15 metrar á sekund og skúrir í fyrramálið en hægara og úrkomu lítið síðdegi. Suðaustan 3 til 10 og rigning annað kvöld. Og svo inn í vikuna verða suðvestlægar áttir, skúrir eða jél og svalt veður til 50 dags en síðan hægir vindar og yfirleitt bjart og hlýnandi veður. Og vegfarendur eru beðnir að kanna aðstæðar áður en lagtir að staða milli landshluta, segir Vegagerðin. Og með þessari hvössu suðaustanátt sem gengur yfir suðvestanvert landið á reknum með snörpum kviðum alltaf 40 metrum og sekundum undir Hafnarfjalli og utanverðu Kjalanesi og upp úr klukkan 3 er rætt yfir og það versta stendur stutt yfir. Höfum það í huga. Þeir eru til smá stund. Erum við í Morgan Wallen og svo ætli ég að aðeins að kíkja á afmælisbarn dagsins sem áttrætt í dag og kemur úr einum vinsala heimi tónlistarinnar út í heimi. Það erlendum aður áttræður í dag.
Svakavíkan mætt. Gerðu vel við þig í lok hvers mánaðar. Svakaleg tilboð síðustu 7 daga hvers mánaðar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Það gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Volt. Í Svefn og heilsu færðu heilsurúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is.
Vefísing, allra átta, átta.is.
Hönnunardagar í Ylva, dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than a whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty.
I just wanna love somebody who won't leave a home.
Wallen og Love Somebody heitir lagið. Já, Clapton er áttræður í dag. Sendum honum bestu kveður í tilefni dagsins. Hann verður sennilega heiman. Nei, ég segi svona. En hann á áhugaverða sögu að baki í tónlistreiminum. Hann hefur spilað með hinum að þessum hljómsöndum og geftu á giftur ríkan sóló fyrir að baki. En hann gekk til liðs við Yardbirds, var í þeirri hljómsveit frá 63 til 65. Síðan spilaði hann með John Mayall and the Bluesbreakers frá 65 til 66. Stofnaði Cream á samt Ginger Baker og Jack Bruce í kjölfarað því. Og eftir fjórar plötur með þeim þá hættiður samstarfinu í nóvember 68. Þá stofnaði Clapton Blues rockbandið Blind Faith með Ginger Baker til að sínum úr Cream, Steve Winwood og Rick Gregg. Og Sjóljónsveit tók upp aðeins eina plötu og fór á eitt túr áður en hættu samstarfinu. Þá fór hún á túr með Delaney og Bonnie og tók fyrstu sóloplötunina sína 1970, stofnaði síðan Derek and the Dominos með Bobby Whitlock, Carl Ruddle og Jim Gordon. Og eins og hljónsveit bland þeir þá kom aðeins ein plata út með Derek and the Dominos. Þar að finna lagið Leila sem eitt af hans aðal lögum og útgáfan að Leila þess að Leila var gríðalega vinsæl og náði aftur vinsældum þegar það kom út af tónleikaröð MTV tónlistastöðarinnar MTV Unplugged á nöita aftur vinsælda og ætlum að heyra það útgáfu. Eric Clapton áttræður í dag. Þetta er Timmy Pala, The Less I Know, The Better. Það verið þetta svona einhver konar mantra í dag, segir mig þá, með tilkomu samfélagsmiðla sínismanni. Þeir minna sem ég veit, því betra, segir mig þá. Þeir voru yfir sporti hér fyrir klukkustund eða svo, þá glemti ég að þeir tala enska bikarinn. Það undanúrslit í gangi, Preston og Aston Villa mættust fyrir í dag og Stefán Tindur Þórðarson að spila með Preston, en Aston Villa vann þann leik 3-0. Með mörgum frá Rashford, Marcus Rashford og síðan var það hann Ramsey, hann hvað heitir hann nú? Jacob Ramsey, hefum það á hreinu sem skoraði, Marcus Rashford skoraði 2-1 úr víti og svo leikur klukkan 15.30 klukkan 15:30, Bournemouth Manchester City í þessum undan úrslita slag
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll ein helverkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri. Bíkó, gerum þetta saman.
Þetta alltaf bara svo opisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil. Hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Taxfrí af vor Erikum aðeins 790 krónur stykkið húsasmiðan á Blómavall.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samt í frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagi var hræðilegt.
13.000 eindök á millum.
Já.
En það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því og ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbröðu með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson heiðusveluna hafi íslensku tónlistuvelununa seinni hluti í Rokklandi í dag.
Og svo er náttúrulega slóganið þeirra. Ég veit ég hvað það má segja, ég var má segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Ég þrá að tjá eitthvað djúft í mér en allir tónar hverfin í suð. Ég þrá að fangita augnablink en orðin gufa samstendis upp nema þegar ég hér við hlið rotist ég lifandi ég vil eira þína huga óra að þekka alla þína lita tóna ég vil fá að vera í fallið þér star í auðu þín og gleyma mér ó þína huga óra já ég vil bara þín að þreita brott ég tapa þræði allt og oft allt og von ég veit að ég get sjálfu mér kent ég læt mig dopna klopna í tvenn nema þegar ég þér við Þekkja alla þína vita tónað Ég fá að vera í hvað mér þér Þar í auðvíð og gleyma mér Ó, þína huga, óra Já, ég vil bara þig Ég vil líka þú
Eiríkur Eyþór Ingi og Hugar Órar heitir þetta lag. Það er nú eitthvað, Eiríkur Ingi, neinum, Eyþór Ingi. Eitisplata vikunar er ein af vörðunum sem ég staldra við á sunnundögum og eitisplata vikunar þessa vikuna platan Four. Hugh Lewis and the News, plata kom út 20. ágúst 1986 og fjórða plata sveitarinnar. Stuck with You fyrsta smáskifan sem kom út á plötunni og kom lagið út mánuði áður en að stóra platan kom út. Lagið eftir þá Chris Hayes gítarleikara og Hugh Lewis sjálfan. Lagið fór á topp bandaríska vinsættalistans og sat þar í þrjár vikur og var þar með annað lagið í röð sem þeir komu á toppin en árið á undan hafði lagið The Power of Love og kvikmyndri Back to the Future farið á toppin. Lagið náði þó aðeins í 12. Sætið í Bretlandi og fór því ekki inn á topp 10 þar í Bretlandi. Áður við kynum okkur betur hlutina fór og heyrðum við Stuck with You, Hugh Lewis and the News frá 1986.
Neither one could
Huey Lewis and the News Stuck with You, lag sem fór á topp bandaríska vinsældalistans og satt þar í þrjár vikur og er að plötunni Four sem fjórða plata Huey Lewis and the News og eins og áður segir kom platan út 20. ágúst 1986 aðeins frá því áðan hún sló umsvefalaust í gegn en það voru vinsældir Huey Lewis and the News miklar eftir velgengni lagsins The Power of Love og myndinni Back to the Future Nú, platan fór á topp billboardlistans í bandaríkjunum og gafa sér 5 smáskífur sem fór inn á topp 10 í heimalandinu en alls voru smáskífurnar 6 því lagi Simple as That var gefið út í Bretlandi og aðeins þar en áði litlum vinsaldum. Lagið Jacob's Ladder eitt af þessar laga sem fór inn á topp 10 en lagið átti uppalega að vera á plötu Bruce Hornsby and the Range en Huey Lewis var að stjórna upptökum á þeirri plötu. Bruce Hornsby leist ekkert á lagið þannig og gaf það frá sér. Það eitthvað með útgáfuna sem að þeir voru að vinna með sem að útsetningun á því og leist ekki þá þetta þannig að Huey Lewis tók að bara upp sína arma og setti það á plötuna for Nú, Hip to be Square lag sem eftir meðlimi sveitirana þá Bill Gibson, Sean Hopper og Huey Lewis en lagið var önnur smáskífan á plötunni lagið fór í þriðja sætið í bandarækjunum og meðal þeirra sem taka þátt í læginu eru hetjur úr ameríska fótboltanum, NFL Joe Montana, Ronnie Lott Dwight Clark og Ricky Ellison við spiliðu þá með San Francisco 49ers sungu bakrættir og af hverju í ósköpunum ég hef bara ekki hugmynd hef ekki fundið það af hverju þeir voru með þarna Eitingsplata vikunar Four með Huey Lewis and the News plana kom úr 20. ágúst 1986 og fjórða plata sveitranar Four því þó ekki ekki skrifa sem fjórir F-O-U-R heldur F-O-R-E og upprópunamerkir þannig svo þú kallar þeirra þegar að þú ert í golfinu og sínst boltið að stefna að næsta holli Four eða ekki eitthvað svo lis hér Hip to be Square Huey Lewis and the News
2.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming.
Williams og lagið Fyr. Þetta næst Adele the Second og það nafn á tónlistaratriði í Eurovision. Þetta framlag Dana í ár, það heitir The Unluckiest Boy Alive og já, framlag Dana. Lagið eftir þá Oliver M. Adelborg og Søren Kristiansen.
People the bills to pay the rent. What most people really fail to comprehend.
Og ég fóð með rammál hér í loftin áðan að tala um að þetta var danska lagi, ég var svona flettast á netin og verið staðan og mér skiljaði að sími lags en ég fekk fær áraðar heimildir inn núna herrbúðunum. Það kemur á Eurovision, Félix Bergson var að senda mér, hann alltaf manna fróðarstur mitt allt saman, hann segir þetta sé ekki framlægt dana. Að minnstu kosti í ár var kannski í fórkeppninni í Melodi Grand Prix, stelpan sem vann færing segir hann og heiti Sissa, ég veist afsökunar á þessu bölvaða bulli í mér, en svona getur þetta stundum verið. Mæna ekki alveg drísu, jæja, þar höfum við það en takk fyrir leiðréttinguna og rétt skal vera rétt en þetta greinlega úr undan keppninni hjá dönunum Frétti framöndan, síðasta lag fyrir fréttir eiga Supertramp Hvernigstu þetta? The Logical Song
When I was young, it seemed that life was so
Sent me away, teach me how to be upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Er þetta orkan? Skipti. Já, orkan hér, skipti.
Já, orkuskiptin eru sannarlega hafin hjá orkunni. Hraðhleðslu stöðvar á víð og dreif. Orkan.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Afmælis dílar á völdum bílum. Toppbílar. 20 ár á Klettálsi.
Mátaðu gleraugu í Kringlunni, á Granda eða í Glæsibæ og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Æsland gleraugnaverslun, heimurinn í fókus.
Fréttastofa RÚV klukkan þrjú, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Barnshafandi kona sem fannst í rústum íbúðahús í Mandalay í Myanmar lést skömmu eftir að hún náðist undan rústum hússins sem hrundi í öflugum jarðskjálfta á föstudag. Konan hafði verið föst í rústunum í yfir 55 klukkustundir. Björgunarlið taldi sig hafa bjargað lífi hennar en endurlífgun bar ekki árangur. 300 enn saknað, 3400 særðust í skjálftunum og staðfest hefur verið að 1700 fórust. En ríða eftir skjálftar yfir síðast í morgun einn af stærðinni 5,1. Stóri skjálftin á föstudag var 7,7. Stjórnvöld Kúrda í sjálfstjórnarsvæðinu í norðvestanverðu Sýrlandi hafna lögmæti nýra ríkistjórnar landsins. Ríkistjórninni ætlað að starfa þar til undverður að halda kosningar í landinu. Í yfirlýsingu frá Kúrdum segir að ríkistjórn sem endurspeglar ekki fjölbreytni og fjölda geti ekki tryggt stjórnskipulag við hæfi. Niðurstaðan sé því svú að Kúrdar geti ekki áleti sig þurfa að lúta framkvæmd eða ákvörðunum ríkistjórnarinnar. Fyrri stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Sharaa verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár gætu liðið þar til hægt verði að halda kosningar í Sýrlandi. Með hvassri suðaustanátt sem gengur yfir suðvestanvert landið má reikna með snörpum kviðum alltaf 40 metrum á sekundu undir Hafnarfjalli og á utanverðu Kjalarnesi og upp úr klukkan 3. Það sem satt núna og veðrið fer hratt yfir og það versta stendur stutt yfir segir í tilkynningu frá veðurfræðingi vegagerðarinnar og vegfarendur eru beðnir að kanna aðstæður áður en lagt af stað. Fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Takk fyrir það, áfram með tónlistina og það Jón Frí sem á fyrsta lag eftir fréttir. Hér syngar hann sólina í Andalúsíu eða hvað? Lagið heitir Andalúsíu.
Gera mig gangulög frá síðustu öld á Andalúsía Ég svíf, ég svíf Stingur einum stregja skýrtuna Sólgler augum passa byrtuna á Andalúsía Ég svíf, ég svíf Bjarg, ég svíf Nættu kraftur með nýju líf Ó Andalúsía Andalúsía Ég dansa hverki betur en á Malaga Sápa kúlu disco, tek og sangría Wow, ég dansa hverki betur en á Malaga Skvísu bara barnum voru að segja það Ó, ég dansa hverki betur en á Malaga Sapa kúlu disco, tek og sangría Ó, ég dansa hverki betur en á Malaga Skvísu bara barnum voru að segja það
Þetta er Rás 2.
Hittin Houston og Saving All My Love For You. En ég var að sjá hér í erlendum fréttum að leikarinn Richard Chamberlain er látin, lést í gær nýraðra aldri á Hawaii.